Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
unajiwekaje chini ya haki ya Mungu? Unajiweka chini ya haki ya Mungu kukubali neema ya Mungu. Kwa kukubali kile ambacho Yesu Kristo amefanya. Hata mstari wa 4 anasema kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminiye ahesabiwe haki. Tusikie mstari wa 5. Anasema kwa maana Musa aliandika juu ya haki ipatikanayo kwa sheria. Ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Kwa anasema haki inayopatikana kwa sheria ambayo ni haki ya binadamu inapatikana kwa kufanya, kwa kutenda. Kwa maana tukasema chini ya sheria haki inapatikana kwa kutenda.
Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema tofauti kati ya sheria na neema, na tumesha kuonyesha tofauti 9. Leo tutaelekea kwenye tofauti ya 10. Na ninawakio kabisa itakubariki na kubalisha maisha yako kabisa. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tukao mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube. Tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na kama ungependa pia kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika Telegram, mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, kwa hiyo unaweza kwenda kwenye Play Store ama kwenye ile nyingine inayoitwa Apple Store, ukafika pale ukapakua application ile. Alafu ukishapakua, basi kuna group linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Tutumie ujumbe mfupi sema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa mwaminifu, umekuwa mpenda kujifunza, mwanafunzi wa kweli wa Kristo, unajifunza na kwa masomo mengine kujifunza. Ninasema asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa upendo wako. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umeamua kuwa partner mzuri wa Roho Mtakatifu, na hivyo unafanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema kazi yako ni njema sana na ni ya muhimu sana katika kutimiza wajibu wa kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuagiza. Na mwisho ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Hakika unathibitisha kwamba kweli wewe uliumbwa na Mungu uwe baraka. Manake ni kupitia kusupport na kutoa fedha kwa ajili ya kupeleka injili kwa njia ya redio unakuwa baraka kwa watu wengine, na hivyo kufanya neno la Mungu kuhusu wewe kuwa ni kweli. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Na kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli, kuulize tu unasubiri nini? Unasubiri nini? Kwa nini hauchangii gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio? Kwa nini hutaki kushiriki katika kuhakikisha kwamba watu wengine pia wanafikiwa kwa wewe kudhihirisha kwamba kweli wewe ni baraka na kudhihirisha pendo lako kwa Mungu na pendo kwa wengine? Kwa hiyo najua leo utafanya maamuzi sahihi. Na wewe ukifanya maamuzi ya kuamua kwamba utakuwa partner, Mungu atakuwezesha. Na kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, ninakukaribisha, nasema karibu katika mafundisho ya Kristo. Ninaamini utajengeka, utakuwa na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Basi tunaendelea na somo letu kama nilivyosema, tuko katika tofauti, tunachambua tofauti kati ya sheria na neema. Of course tofauti ziko nyingi, lakini nimejaribu kuchukua chache tu ziweze kutupa picha, ili kwa yule ambaye anataka kufanya maamuzi ya kutoka kwenye sheria kuja kwenye neema, basi walau awe ana idea ipamba na kuaje. Tofauti ya 10 ambayo nataka tuiangalie ni hii kwamba chini ya sheria tunahesabiwa haki kwa matendo yetu. Chini ya neema tunahesabiwa haki kwa imani. Kwa hiyo chini ya sheria haki inapatikana kwa matendo yetu, chini ya neema haki inapatikana kwa imani. Okay, twende taratibu. Kwa lugha nyingine kumbuka sheria au Torati ilikuja na Musa. Neema na kweli ilikuja kwa ama imekuja kwa Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo basi sheria inataka ama imetengenezwa katika namna ambayo inasababisha wewe upate haki kwa matendo yako. Kwa lugha nyingine, mwenendo wako, kuenenda kwako, kutenda kwako ndiko kutakapoamua Okay, ngoja sasa hivi kwamba mwenendo wako sawa sawa ukilinganishwa na sheria ama ukilinganishwa na Torati ndio utaamua kama wewe upate haki ama usipate haki. Lakini kwenye neema unapata haki kwa imani. Imani nini? Imani katika kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Sasa kama nilivyosema na nitarudia kusema tena, kama una ufahamu sahihi kuhusiana na haki, una kazi kubwa. Ukristo wako utakuwa ni mgumu sana. Na nikakwambia kama uko mahali ambapo mchungaji wako hafundishi swala la haki, hajakuelewesha kuhusu haki, na inawezekana hata yeye mwenyewe hajui haki nini, unafanya nini hapo? Unachezea wokovu wako ni sawa na mtu anachezea shilingi chooni, kwenye shimo la choo. Muda wowote utapata matatizo. Na Wakristo wengi wanapita katika matatizo, wanapita katika changamoto kwa sababu hawana ufahamu sahihi unaohusiana na haki. Na kwa maana hiyo ni muhimu kwako wewe, ni muhimu kwangu mimi kuwa na ufahamu sahihi wa haki. Ni kitu ambacho sio cha hiari, ni swala ambalo ni lazima. Kwa hiyo tukasema basi chini ya sheria haki inapatikana kwa matendo. Matendo gani? Matendo yanayohusiana na sheria, kwa kujiangalisha na sheria. Chini ya neema haki inapatikana kwa imani. Kwa kuanzisha hayo mazungumzo, twende moja kwa moja kwanza tukasome. Tutasoma sehemu kama mbili tatu hivi kwa haraka haraka. Twende kwenye Warumi 10. Sasa kumbuka nilikwambia kwamba haki ni kuwa kama vile Mungu anataka uwe. Ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari wala kasoro ya aina yoyote. Kwa hiyo tukienda kwenye Warumi 10 tukasoma mstari wa kwanza mpaka ule wa sita, tunapata picha nzuri kabisa. Anasema hivi: ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kwa hapa Paulo alikuwa anazungumzia Wayahudi wenzake. Kwa hiyo anasema dua yake kwa Mungu ni ili Wayahudi wenzake waokolewe. Sasa kumbuka Wayahudi wote walikuwa wako chini ya sheria, wanaongozwa na Torati ama sheria ya Musa. Kwa hiyo anasema kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kwa hiyo anasema hawa Waisraeli ama Wayahudi wanajuhudi sana katika kumtafuta Mungu. Wanajuhudi sana katika mambo ya Mungu. Wanajuhudi sana katika mwenendo wa kila siku, lakini kwa bahati mbaya sio katika maarifa. Na hii inanikumbusha jinsi ambavyo Wakristo na haswa watu waliokoka wanabidii sana katika kumtafuta Mungu. Wanabidii sana. Wanajuhudi kubwa, lakini sio katika maarifa. Na mbaya zaidi, tunapokuja na kujaribu kuwaeleza watu umuhimu wa kukubaliana na kile ambacho Kristo amekifanya, wanatuona kama sisi tumechanganyikiwa, wanatuona sisi tumepotea, wanatuita majina yote, lakini kweli itabakia kwa kweli. Kwa hiyo anasema kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Anasema kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Sasa ratibu. Kwa hiyo anazungumzia kuna haki ya Mungu na kuna haki ya hao Wayahudi. Hapa tunaita haki ya kibinadamu. Kwa hiyo tunasema nini? Chini ya sheria haki inapatikana kwa matendo ya mwanadamu, na kwa maana inaitwa haki ya kibinadamu. Chini ya neema haki inapatikana kwa imani, na hivyo inaitwa haki ya Mungu. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba sheria inatoa haki ya kibinadamu, alafu neema inatoa haki ya Mungu. Tunakwenda sawa sawa. Na hili kitu tunakifahamu tangu tunakuwa, na hata leo hii bado vile vile mtu akisema apia vile tunasema haki ya Mungu vile. Maana yake tunasema kuna haki za aina mbili. Kuna haki ya kibinadamu, na wengine wanasema haki yangu vile, haki vile. Okay, tena ratibu. Kwa hiyo anasema mstari wa tatu tena. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe. Sasa kumbuka Wayahudi ni binadamu. Kwa hiyo ina maana kuna haki ya Mungu na haki ya kibinadamu. Anasema hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Unajiwekaje chini ya haki ya Mungu? Unajiweka chini ya haki ya Mungu kwa kukubali neema ya Mungu. Kwa kukubali kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Hasa mstari wa 4 anasema kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aminie ahesabiwe haki. Sasa sikia mstari wa 5. Anasema kwa maana Musa aliandika juu ya haki ipatikanayo kwa sheria ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Kwa anasema haki inayopatikana kwa sheria ambayo ni haki ya kibinadamu inapatikana kwa kufanya, kwa kutenda. Ndio maana tukasema chini ya sheria haki inapatikana kwa matendo. Kwa angalia tena, anasema kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria ya kuwa mtu afanyayo hiyo ataishi kwa hiyo. Sita, bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi. Kwa hiyo unaweza kuona kuna haki inayopatikana kwa sheria ambayo inategemea na matendo ya mwanadamu, na una haki inayopatikana kwa imani ambayo ni pale ambapo mwanadamu anapokea kile ambacho Mungu amekifanya ambayo inatoka chini ya neema. Kwa hiyo kwa ni sehemu ya kwanza sana nikusomee ili uweze kuelewa. Tena kwenye Warumi tena tatu, alafu nianze mstari wa 19. Warumi 3:19 nitakusomea mpaka mstari wa 24 kwa ajili ya kuokoa muda. Anasema basi tunajua ya kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati. Anasema mambo yote inenayo Torati inazungumza kwa ajili ya hao walio chini ya Torati. Sasa niseme kitu kimoja pia tukiwa hapa hapa. Kumbuka kule kwenye Warumi 10:4 anasema Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki. Sasa Wakristo wengi hawajui kwamba siku Yesu Kristo alipokuja na Yesu Kristo alipokufa msalabani ndipo sheria ilipofikia mwisho kwa wale wote wanaomwamini Yesu Kristo. Kama haumwamini Yesu Kristo, sheria bado ya kuhusu. Lakini kama unamwamini Yesu Kristo, sheria ilifikia mwisho Yesu Kristo alipokuja na especially alipokufa akamwaga damu yake pale msalabani na kuleta agano jipya. Na kwa maana hiyo basi, Ukristo wote msingi wake ni Yesu Kristo na neema aliyoileta, na wala sio Torati sheria. Sasa hapa anasema kwamba basi tunajua ya kuwa mambo yote yanayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati. Naweza akakwambia kitu kimoja. Mkristo, na nazungumzia pamoja aliyezaliwa mara ya pili, hajawahi hata siku moja kuwa chini ya Torati. Pamoja na kwamba wengi bado wanajiweka chini ya Torati, lakini mbele za Mungu hawajawahi kuwa chini ya Torati. Kwa nini? Kwa sababu wao wameingia katika uhusiano na Mungu kwa sababu ya kile ambacho Kristo amekifanya na sio kwa sababu ya sheria ama Torati. Anasema basi tunajua ya kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Mstari wa 20 anasema kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Sasa angalia kitu hiki hapa rafiki. Anasema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Sasa usisahau kitu rafiki. Kumbuka kitu hichi kwamba chini ya sheria haki inapatikana kwa matendo, lakini wakati huo Biblia inasema wazi hakuna mwenye mwili ambaye anaweza kupata haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Kwa lugha nyingine, huwezi ukatimiza sheria kwa jinsi inavyotakiwa. Sheria sio nyepesi kama watu wanavyofikiri. Okay, ngoja nikwambie kitu. Kwa mfano, anasema utaikumbuka siku ya Bwana kuitakasa, manake Sabato. Na kutunza Sabato ina watu wanaifanya nyepesi nyepesi, hata wa Sabato nao wanaangalia wanaifanya nyepesi nyepesi, sio nyepesi kama hivi ambao nani watu wanafikiria. Kwa mfano, siku ya Sabato huruhusiwi hata kutema mate. Huruhusiwi. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anaombea kipofu alafu anatema mate chini anafinyanga udongo, ni makusudi tu kwa anafanya kuvunja Sabato. Kuonyesha kwamba Sabato ilitengenezwa kwa ajili ya mwanadamu na sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo sasa nikuulize. Pia anasema kama kwa mfano usasa naye kwenye Kutoka 35 anasema mtafanya kazi siku sita na siku ya saba mtapumzika. Alafu anasema na mtu yeyote atakayefanya kazi siku hiyo atauawa. Hii ndio Sabato ya Bwana. Kwa hiyo kutunza Sabato ni pamoja na kuwaua kwa kuwapiga kwa mawe wale wote ambao hawakutunza Sabato. Kama hamjawaua wale ambao hawajatunza Sabato, basi maana yake ni kwamba ninyi wote mmekuwa wavunja Sabato. Na kwa maana hiyo mbele za Mungu ninyi wote ni wahalifu. Sio kwa nani anachozungumza? Haya mambo ni sio mepesi kama unafikiria. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba sheria ilikuja ili kila kinywa kifumbwe, ili watu wote waingie kwenye hukumu ya Mungu, ili tuone na tutambue kwamba tunahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Sasa angalia mstari, kwa anasema hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Sasa kumbuka wakati tunaangalia nilikuwa nakuonyesha kwamba kipindi kilichopita, wiki iliyopita, kwamba nitajuaje mimi niko chini ya sheria ama nitajuaje kuwa mimi niko chini ya neema? Nitajuaje kuwa mimi ni mwanafunzi wa Musa ama mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo? Nikakwambia kwamba njia ni nyepesi tu. Sheria kazi yake inasema kutambua dhambi uje kwa njia ya sheria. Sheria ndio inayosababisha makosa. Sheria ndio inayosababisha dhambi ihesabiwe dhidi yako, na sheria ndio inayowasha hasira ya Mungu. Kwa hiyo nakwambia, kama wewe una tabia ya kuomba msamaha na kuomba rehema kabla ya kulala usiku, ama mnapoanza ibada zenu mnaanza kuomba na kuungama dhambi, ni uthibitisho tosha kwamba ninyi mko chini ya sheria. Kwa sababu swali linakuja, umejuaje kuwa umekosea? Biblia inasema nisingelijua kutamani kama sheria isingesema. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unajua kutamani ni kosa kwa sababu wewe uko chini ya sheria. Sasa unasema kwa hiyo watu waishi tu watende dhambi hivi, hasha. Kama unaongozwa na Roho wa Mungu na kuwezeshwa na Roho wa Mungu, huwezi ukawa na kiu na shauku na kutafuta, no, huwezi. Ndivyo ambao neno linaonyesha liko wazi kabisa. Kwa hiyo maana yake nini? Kwa hiyo anasema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Hiyo ni kwenye Warumi 3. Tutarudi hapa Warumi 3 tena. Tuende kwenye Wagalatia, nikusomee sehemu mbili. Wagalatia 2:16, alafu tena kwenye Wagalatia 3, alafu tutarudi na kule. Wagalatia 2:16 anasema hivi: hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Kwa wote ambao mnang'ang'ania amri kumi, mnatafuta kuwa na haki, kuwa na uhusiano usiokuwa na dosari wala kasoro mbele za Mungu kwa kutumia amri kumi ambayo ni sheria, ninyi mnatwanga maji kwenye kinu. Echele mnapalilia makaa ya jehanamu. Kwa sababu gani? Biblia inasema wazi kabisa, hakuna mwenye mwili, na naamini wewe unanisikiliza una mwili, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Tunapata haki mbele za Mungu kwa imani, na hiyo haki inayopatikana kwa imani ndio inaitwa haki ya Mungu, na ndio haki ambayo Mungu anaikubali. Angalia Wagalatia 3, nisome mstari wa 11 hadi wa 12. Wagalatia 3:11 hadi 12. Anasema hivi. Wagalatia 3:11 hadi 12. Anasema hivi. Anasema ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na torati haikuja kwa imani, bali atendaye hayo ataishi katika hayo. Kwa na Wagalatia tunasema hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Hakuna kwa sheria, hakuna. Sahau. Kwa nini? Anasema kwa sababu mwenye haki anatakiwa aishi kwa imani. Sasa sio swala la choice, sio swala la kuamua kwamba mimi unajua sisi kwenye dhehebu letu sisi tunaamini kwenye ungamo la dhambi, tunaamini kwenye kuomba maombi ya rehema na utakaso kabla ya kwanza ya ibada kwa sababu katiba yetu ndio inasema hivyo. Haiendi hivyo rafiki. Mungu amesema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye nini basi tunapokutana Jumapili ama kabla ya kulala? Natakiwa nitambue kile ambacho Yesu Kristo amekifanya, nimshukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amefanya. Niseme Mungu asante, tumekutanika Jumapili leo hii siku ya ibada, asante kwa ajili ya zawadi ya mwanao mpendwa Yesu Kristo, asante kwa ajili ya damu yake. Sisi ni wenye haki, sisi ni watakatifu, hatuna hatia, hatuna mawaa wala mbele zako kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Tunakushukuru kupitia damu ya Yesu Kristo, njia iliyo mpya na iliyo hai imefunguliwa ili sisi kuweza kusimama mbele zako kupitia pazia lililopasuliwa ambao ni mwili wa Kristo ambao uliharibiwa kwa ajili yetu. Na kwa njia ya Roho na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tunasimama mbele zako, tunakaa chini ya mbawa zako tukiwa wenye haki, tukiwa watakatifu, hatuna hatia, hatuna mawaa wala lawama. Baba asante. Yesu Kristo tunakushukuru, wewe ndiye mwana kondoo ulichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tunasema asante kwa ajili ya damu yako. Damu yako inatusafisha na dhambi zote na uovu wote. Asante kwa maana damu yako imesafisha dhamiri zetu na matendo mafu. Sasa hivi tunaweza kumwabudu Mungu katika moyo wa kweli na katika dhamiri iliyo njema na iliyo kamili. Asante kwa maana tunaweza kuitunza siri ya imani katika dhamiri iliyo njema na iliyo kamili na iliyo ya kweli. Hivyo ndivyo ambao mtakatifu anatakiwa kuomba. Sian mwango, tumekotanyika, sisi ni wachafu tu, ni kusanyiko la makonokono, ambao wanajicho moja, tunaomba utuangalie, hatustahili hata kusema haleluya, hatustahili hata kusema mbele zako, ungeweza kutupiga kiberete, lakini wewe Mungu una rehema, Mungu wa utangano, no, no, thank you sir. Hapana, iende namna hiyo. Wewe unatakiwa uangalie kile ambacho Kristo amekifanya. Tunarudi kwenye Warumi 3. Najua nimezungumza maneno magumu, lakini ukweli ndio huo. Haya, Warumi 3. Kwa hiyo sikuwa tumetoka kwenye mstari wa 20 pale tukachipuka kidogo. Kwa hiyo tunaanza 20 tena afu tusogeza mbele. Kwa hiyo anasema hivi, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria, sura 21. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Anasema hata hiyo Torati yenyewe na hao manabii wanashuhudia na kuthibitisha kwamba kunayo haki inayopatikana nje ya sheria. Anasema lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Kwa hiyo kuna haki ya Mungu. Tafuta kuwa na haki ya Mungu. Anasema haki patikana, anasema lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya nini? Dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Sasa nafahamu mstari wa 23 huo unasomwa kwenye makanisa na kwenye mikutano, wachungaji wanapiga watu mikwara. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tuombe rehema. Uwanja mzima unalia, unatoa makamasi, unamlilia Mungu. Wanaomba rehema na utakaso, Mungu asije akateketeze nchi ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekeza. Come on, tuko kwenye agano jipya, tuko kwenye agano la kale. Anasema yes, watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini angalia, hajaweka kituo. Sentensi inaendelea. Anasema Angalia 23. Anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Alafu nini? Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake. Kwa hiyo badala ya kusoma mstari tukalia tukatoa kama tungeusoma wote, alafu tuanze kumshangilia Mungu, tuanze kumshukuru Mungu kwa ajili ya haki ambayo tumeipata kama zawadi, haki ambayo tumeipata kwa ajili ya neema yake. Tumwambie Mungu asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Kwa damu yake sisi ni wenye haki, sisi ni watakatifu, sisi hatuna hatia, sisi hatuna mawaa, sisi hatuna lawama, sisi ni wakamilifu sote. Come on, ndivyo tunataka tufanye. Huu mstari wa Warumi 3:23 umetumika kudanganya watakatifu sana, kuwasababisha watakatifu walie sana, waingie kwenye kutokuamini. Na ole wako wewe mtumishi unaotumia Warumi 3:23 na kuwalazimisha watu waombe rehema, unawadanganya. Soma, hajaweka kituo bado, sentensi inaendelea. Kwa anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilivu wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Sasa maana yake nini? Anasema hivi, Mungu alimtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo afe msalabani. Na katika kufanya hivyo alikuwa anadhihirisha, anajifunua kuwa yeye ni Mungu mwenye haki. Ndio maana akasamea dhambi zote. Ndio maana akatoa damu ya mwanae mpendwa ikaondoa dhambi zote, ili kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu mwenye haki. Na kwa maana hiyo basi, watu wote wanaopokea hii haki kama zawadi, watu wote wanaopokea hii haki kwa imani, wanatangaza waziwazi kwamba kweli Mungu ni mwenye haki. Na watu wote wanaokataa kupokea haki kwa imani, kupokea haki kwa sababu ya neema, na wanasema wanapokea haki kwa kuomba rehema kwa Zaburi ya 51, kuomba maombi ya utakaso, wanatangaza kuwa Mungu sio mwenye haki. Wanamdhihaki Mungu, wanasema Mungu wewe ni tapeli, wewe sio mwenye haki, wewe ni mwongo, wewe na mtoto wako ni matapeli. Na hiyo ni kufuru. Hiyo ni kufuru. Nikwambie wazi kabisa, wewe na huyo kiongozi wako mnakufuru. Na kufuatana na Biblia mnastahili jehanamu ya moto. Mungu amemtoa mwanawake wa pekee, akamwaga damu ya pekee, damu ya mwanawake, ili kuthibitisha kwamba yeye ni mwenye haki. Na yeyote anayepokea hii haki kama zawadi, na yeyote anayekubali kwamba anahesabiwa haki kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, anahesabiwa haki kwa sababu ya neema na wala sio matendo yake, huyu anatangaza, anasema kweli wewe Mungu ni Mungu mwenye haki. Lakini yeyote anayekataa akarudi kwenye Zaburi ya 51 kuomba maombi ya rehema na utakaso, sijui anaungama dhambi, huyu anasema kwamba Mungu ni mwongo, Mungu sio mwenye haki, na Yesu Kristo ni tapeli. Na kwa maana hiyo hawa wanatupotezea muda. Jiandae na jehanamu. Unasema umetupiga sheria. Ndiyo, sheria ikitumika kwa halali ni njema. Unasema imekuwa wewe wa mtafakari mnavyofanya. Doani, narudia tena. Wewe mtumishi unawasomea watu wa Rumi 3:23, sentensi ambayo imeanzia katikati, sio mwisho na wala haijaishia mwisho, kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, afu naambiwa waombe rehema, wewe ni tapeli. Na kwa maana hiyo unapingana na kazi ya Mungu, unampinga Mungu aliye hai, unampinga Yesu Kristo huyo huyo ambaye unadai unamtumikia. Unawaingiza watu kwenye kongo la utumwa. Na kwa maana hiyo kama alivyosema Bwana Yesu, unastahili kufungiwa jiwe la kusagia shingoni mwako katupwa kwenye kina cha bahari. Hustahili wala kuwa mtumishi wa Mungu. Acha nenda kalime viazi. Acha kudanganya watu wa Mungu. Sore nimetumia lugha kali sana kwa sababu inabidi tufike hapo. Na wakina nani? Sisemi watumishi wote sio kanyelea vibaya. Najua mtaanza kunyanyua bunduki mseme kwa nini mnamruhusu huyo kufundisha? Kwa nini mnamruhusu huyo kufundisha? Nafunga mapepo yote ya dini katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, kuwa mnyenyekevu wa moyo. Pokea neema ya Mungu, ni zawadi. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Kama huna Yesu, fanya maombi yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, karibu katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ongera siku kwa siku. Kesho ndio wakati wa
Mwalimu Huruma Gadi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu anakuletea kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Kitabu ambacho lazima kila Mkristo awe na nakala. Kwa nini?
Katika dunia hii ya sasa ambao watu wako busy, watu wamejaa matatizo mbalimbali kwenye familia, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye mahusiano. Wanapataje muda kurekebisha maisha yao? Katika dakika 15, 20 unazotumia kupata kahawa, kupata chai, breakfast ama soda, unaweza kutumia kusoma kitabu. Kitabu cha Nguvu ya Ukiri, kitabu ambacho kitakupa maarifa ya namna ya wewe kushirikiana na ulimwengu wa roho ili kuleta matokeo unayotaka katika ulimwengu wa damu na nyama.
Kitabu hiki cha Nguvu ya Ukiri kimebadilisha maisha yangu kabla na baada ya kusoma.
Jina langu naitwa Rita Uzio. Baada ya kusoma hiki kitabu cha Ukiri, nimekuwa na mtazamo tofauti kabisa wa maisha yangu.
Naitwa Huruma Gadi, ama wengi wamezoea kuniita Mwalimu Huruma Gadi. Mimi ndio niliandika kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Maneno yako yanaweza kaachilia uzima, baraka na mema, ama maneno yako yanaweza karuhusu mauti, laana na mambo mabaya, na hivyo maisha yako yakajaa shida, dhiki, taabu na mateso.
Kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Unapolichukua neno la Mungu, ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekusudia kinaanza kudhihirika katika damu na nyama, katika mwili wako, na hakika unakuwa mzima. Na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu. Mtoto wangu alikuwa anaamka na kutapika, anaumwa kila leo, lakini baada ya kuanza kuwasirisha watoto kwamba mnatakiwa kukiri positive, kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni mzima huu, mpaka leo magonjwa ndani ya nyumba yangu hakuna tena, kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema.
Badilisha maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa. Kwa sadaka yako ya upendo shilingi 1020 tu, kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi, tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242.